Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Borch.
Fader Joe Borch nsemmilkom f'dan il-programm tagħna Campus Cocktail, cocktail ikollok taħlita. Qed induru mal-cocktail li l-università. Taħlita kbira ta' affarijiet li nittama' li taħlita tagħhom flimkien tagħmel cocktail tajjeb. U llum għalkemm ħanibqgħu f'Malta ħanaqdu ħanagħmlu pont mal-Ewropa. Il-president tiegħu l-professur Peter Schwireb. Sallimlek, Peter. Il-ċermen ta' l-IDRC, għal-minu barra minn l-Università u qed jismagħna. L-IDRC x'inhi?
L-IDRC huwa ċentru, ngħidu IDRC European Documentation and Research Center, allura bl-Ingliż ċentru għar-riċerka u l-istudji dwar l-Ewropa. Mela dan huwa ċentru li ġi maħluq essenzjalment biex jiġbor dawk kollha li għandhom interess. Mhux biss fl-Unjoni Ewropea ma f'affarijiet li joltu l-Ewropa in ġenerali, ma partikolarment l-Unjoni Ewropea u il-fenomenu tal-integrazzjoni biex ngħidu hekk bejn pajjiżi li fl-aħħar mill-aħħar jibqgħu sovrani imma integrazzjoni ekonomika u issa iktar u iktar politika. Qed naraw dan l-iżvilupp fl-Unjoni Ewropea, aħna x-xogħol tagħna huwa li nistudjaw dan il-fenomenu. Naturalment mindu Malta issieħbet fl-Unjoni Ewropea, allura ngħidu l-impatt ta' l-Unjoni Ewropea u tal-liġijiet, eċetera, l-Unjoni Ewropea tal-politika u tal-Unjoni Ewropea fuq Malta, imma bl-istess mod l-impatt ta' Malta nisperaw fuq l-Unjoni Ewropea. Ġifieri l-kontribut li nistgħu nagħmlu aħna bħala pajjiż ugwali mal-oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Il-kontribut li nista' nagħmlu aħna tfassil tal-politika tal-Unjoni Ewropea fl-isferi kollha li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea li issa jwasslu għal ħafna kompetenzi kif naru aħna nafu aħna.
Fil-fatt, meta inti qed tenfasizza naħseb ġustament mhux biss l-impatt tal-Unjoni Ewropea fuq imma tagħna fuq l-Unjoni Ewropea, jien għandi esperjenza żgħira se
ngħidu. Relazzjoni ta' bejniet insomma.
Attendejt għall-laqgħat tal-Audiovisual Working Party li kien qed jiddiskuti l-proposta tal-Kummissjoni biex tinbidel il-direttiva dwar it-televiżjoni mingħajr frontieri u jkun hemm direttiva ġdida. U jiex stajt ninnota fil-laqgħat li kull min jgħaddi kumment, kull pajjiż allura hemmhekk qegħdin, mhux għax pajjiż żgħir ikun brush the way, laqgħa xi, anzi meta l-Presidenza kienet tagħmel il-sommarju ta' dal-idejat li kienu għal xi ħadd, jekk ikun hemm idea anke ta' pajjiż li kien hemm proposti li kont qed
tinbotta jien. Kif tagħmel l-argument, trid tkun ippreparat u kif tagħmel l-argument. U mhux biss imma mbagħad kull pajjiż naturalment ikollu l-istorja tiegħu, it-tradizzjoni tiegħu, relazzjonijiet anke internazzjonali tiegħu partikolari, pereżempju għandna hemm seħbin fil-Commonwealth. Għaliex m'għandux jiffiċeri bħal m'għandu r-Renju Unit, naturalment interess fil-Commonwealth. Allora daka l-aspett, dik il-perspektiv biex ngħidu hekk ta' dawn il-pajjiżi wkoll jgħod fid-diskussjoni u dak kulħadd tiġi perspettiva tiegħu unika tista' tgħid aħna wkoll il-perspettiva tagħna tal-Mediterran. Ġifieri aħna l-ħares ma nkunux aħna u forsi l-Griegi u l-Ispanjoli u t-Taljani li jitkellmu wkoll dwar il-Mediterran. Palma dawk tan-nord jitkellmu forsi iktar fuq jew tal-ist jitkellmu fuq ir-Russja u f'naf jien, ara għandek kulħadd għandu xi ħaġa x'joffri.
Jekk inti bħala ċermen tal-IDRC, naturalment dan huwa impenn li għandu parti amministrativa ma inti wkoll, inti professur tal-Liġi Ewropea u Komparativa u professur Jamone
Professur tal-Liġi Komparativa u Ewropea fil-Dipartiment tal-European Law, jena kap ta' Department fil-Fakultà tal-Liġi, nagħlem ukoll mhux ftit imma nagħlem mhux ħażin hemmhekk ukoll. Ma nagħlem ukoll fil-ċentru. Ma ċ-ċentru għandu l-korsijiet tiegħu ovvjament hemm
il-korsijiet
tiegħu il-bachelor European Studies li għanna madwar 40 student qed jagħmlu dak biss imbagħad xi secondary għax imkien ieħor imma wkoll nilqgħu studenti minn varji fakultajiet oħra mill-communications mm-hmm. pereżempju mill-liġi illi jiġu jagħmlu l-komponent it-tieni komponent tad-digri tagħhom secondary area ngħidu aħna fil-European Studies jiġu magħna jagħmlu tliet snin magħna dawk huma meqjusa dawk huma studenti tagħna daqskemm huma l-istudenti l-oħrajn jiġifieri total għandna ma' 300 studenti fuq minn 300 studenti.
Għandkom studenti barranin fosthom?
Għandna fosthom ftit studenti barranin fuq exchanges tal-Erasmus, eċetera. U imorru l-studenti tagħna jsifru wkoll fuq dawn l-exchanges. U jħobbu jmorru pereżempju Limerick, l-Irlanda, popolari ħafna, imma jmorru l-Italja wkoll, Franza xuħud. Popolari naħseb Limerick minħabba l-lingwa. Imma għandhom ukoll din l-opportunità. Namlu wkoll kors tal-Masters in European Studies, jiġifieri fejn aħna dan meta ngħid European Studies aħna x'ikollhom. Ikollhom trid streams essenzjalment li nippruvaw nabbinhom kemm jista' jkun tajjeb flimkien. Tal-ekonomija, tal-politika u tal-liġi. Forsi l-enfasi qiegħda fuq il-politika u forsi għandna enfasi naħseb jiena kif jixraq anki fuq il-Mediterran u l-problemi tal-Mediterran.
U fil-fatt dawn l-istudenti li qegħdin fil-Masters huma l-aktar nies li diġà jew inqas uħud minnhom huma nies li diġà huma stabbliti. Fis-soċjetà jsib diversi.
Taħlita jistgħu jkunu hekk minn dan it-tip aħna il-kors jieħu xejra ta' seminars. F'kull suġġett ikollok seminar isu kull 15 ta' satejn bħala kontakt, jiġifieri kontakt hours mill-inqas, allura flessibbli u dan jfisser li jistgħu jattendu anke minn qiegħed għandu xogħol full time, jista' jiġi jagħmel degree part time u jkollu biss. Allura issu tista' tgħid seminar fi żewġ suġġetti u tliet suġġetti kull 15. Jiġifieri dan jista' jlaħħaq mal-kors anke minn hu mpenjat full time f'xi xogħol u eċetera. L-inxtieq ngħid li ħafna mill-istudenti tagħna issa numru sabiħ ħafna sab xogħol jew fil-dipartimenti tal-gvern u ministeri eċetera u fil-konsulenza u Malta f'del Ministeri ta' European Studies u anki numru sabiħ fl-istituzzjonijiet Ewropej, mhux biss l-Unjoni Ewropea, ma anke istituzzjonijiet oħra Ewropej. U għana insomma speċi għanajt nuża kelma gburin ħafna li għamna dan il-kontribut li issa ħafna mill-studenti tagħna laħqu fil-għoli għax tagħna ma tantx kien hemm min jaħdilhom postom biex ngħidu hekk jiġifieri
ma dejjem sabu
kienu pionieri bil-kbir għax ħadu riskju fl-għażla tal-suġġett tagħhom biex ngħid hekk. 8 snin ilu, 10 snin ilu. Imma issa qed jagħmlu kontribut siwi ħafna għall-iżvilupp tal-pajjiż fl-isferi kollha li tista' wieħed jista' jsemmi.
Jien waħda mill-affarijiet li laqtitni meta kont ġejt inkellmek hemm u rajt il-post hi li anki għandkom librerija li
Dak huwa ċentru ta' dokumentazzjoni, jiġifieri hija tajba fil-limiti tagħha imma hija komprensiva fil-limiti tagħha. Jiġifieri huwa ċentru ta' dokumentazzjoni u ċewwe uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea u ċewwe li nirċievu dokumenti kollha uffiċjali pubblikati mill-Uffiċċju ta' Pubblikazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Dak bħala ċentru illi huwa parti biex ngħidu hekk mill-IDRC, l-IDRC huwa entità usa biex ngħid hekk, imma aħna bħala ngħidu bħala mistieden tagħna għandna dan iċ-ċentru għad-dokumentazzjoni Ewropea li aħna nieħdu ħsieb l-amministrazzjoni tiegħu u huwa riżors għall-akademiċi kollha, għall-istudenti kollha, ma anke għall-pubbliku. Jiġifieri rrid nenfasizza illi wasalna biex naħtru dokument tal-istat ġdid u r-rwol ewlieni ta' dan id-dokument tal-ista jissejjaħ da xi kiżejħulu dokumentalist, imma huwa ħafna iktar minn xi ħadd li jiġbor id-dokumenti u jikkatalogom. Dan xogħlu ħajkun ta' outreach ukoll illi allura iwassal l-informazzjoni li l-minija jaħseb individwa u li jista' jkollu interess fl-informazzjoni U mux bis pala deliveryman biex najdu hekk, imma li jkun proattiv anki fil-parteċipazzjoni anki tagħna tal-EDRC fir-relazzjoni tagħna mal-pubbliku, fil-parteċipazzjoni tal-pubbliku fid-dibattiti ewlenin li jkunu qed isiru fl-Ewropa. Palissa pereżempju nista' nsemmi il-dibattitu dwar il-Kostituzzjoni tal-Unjoni Ewropea.
Organizzajtu diversi seminar.
Aħna organizzajna seminar bħala ċentru għax ngħidu hekk li komprendi anki, inkludi anki ċentru ta' dokumentazzjoni, ma ċentru ta' dokumentazzjoni bħala tali ħajkollu l-funzjoni, għandu l-funzjoni li stess jippromovi u xerret informazzjoni dwar dan id-dibattitu, l-argumenti pro, l-argumenti kon, l-istat ta' dibattitu fejseri. Ma rix najt li kollox dibattitu, dibattitu fis-sens li wieħed dejjem jistudja il-proposti li kun qed isiru jara da xi again l-impatt li jistgħu jkollhom ċerti proposti fuq kif naraw l-Ewropa aħna, x'tip ta' Ewropa rridu aħna, eċetera. Naturalment bħala ċentru dan naħdmu mad-dokumentalista u bħala ċentru għandna fiċ-ċentru akademiċi li jgħalmu, li jagħmlu r-riċerka. Parti mix-xogħol tagħna, parti kbira mix-xogħol tagħna hija x-xogħol tar-riċerka. U dan jfisser illi nżommu akkorrenti tal-argumenti dibattiti politiċi akademiċi kollha u illi kemm jista' jkun inqajmu kuxjenza fis-sens ta' informazzjoni fl-ewwel sens, imma wkoll kuxjenza fis-sens ta' involviment tal-pubbliku Malti biex jipparteċipa bis-sħieħ f'dawn id-diskussjonijiet, żnajdu l hekk aħjar forsi li jkun qed isiru, jipparteċipaw u jiddeċidu għalihom x'iridu, x'tip ta' Unjoni Ewropea, x'tip ta' Ewropa jridu. Għadni ġej lura minn barra fej kien hemm laqgħa speċifikament fuq din it-tema fl-LSC fejna kont kontributur fost 50 fej ġi pubblikat klieb issa mill-Financial Times u kien dibattitu imma interessantissimu. Trista tajt nofs l-udjenza kienet pubblikun ġenerali, nofs liħor akademiċi u studenti u numru kbir ta' parteċipanti u dibattitu u diskussjoni kienet imma interessantisma. Aħna nixtiequ naraw l-istess tip ta' dibattiti hawnhekk b'mod serju, b'mod intelligenti, b'mod informat, ħalli kif l-Ingilterra, per eżempju, jistgħu jaslu għal konklużjonijiet ta' x'tip ta' Unjoni Ewropea jixtieq jaraw x'na fih, nistgħu naslu għalihom aħna wkoll.
Jekk jien membru tal-pubbliku u nuża dan iċ-ċentru ta' dokumentazzjoni, x'nista' nagħmel, x'irid nagħmel?
Faċli għax naturalment jekk tikkontattja direttament l-università se jgħidu lek imbagħad kif tikkontattja l-IDRC. Imma essenzjalment e-mail edrc@um.edu.mt mill-ewwel taslinna. Ġifieri kull ma trid tagħmel edrc@um.edu.mt. Għandna wkoll homepage fejn wieħed jista' jara l-attivitajiet kollha li qed nagħmlu home.umbat.umedu.mt//edrc.
Ma kif jitħol
anki telefon jekk jidħol
jista' jimxi mbagħad minn hemmhekk.
Fiżikament qegħdin kif tidħol mill-entratura l-ġdida on your left, jiġifieri qegħdin taħt il-Mediterranean Academy u wara l-International Maritime Law Institute.
U ħassem in-numru tat-telefon.
Kif titħol u anki hemm car park. It-telefon huwa 2340-2998 biex taqbad mal-Communications Officer. 2340-2998. U din hija l-istess linja tat-telefon li sentik biex
nsemmi
nitkellmu fuq attività li ġejja dalwar.
Intom ukoll l-ħaġa laqtitni jiena u forsi allura bekk naqdu ma dal-proġett li ħa nitkellmu fuq issa. Laqtitni wkoll l-ammont ta' pubblikazzjonijiet tagħkom, jiġifieri intom pjuttost bħala ċentru tippubblikaw ħafna.
Aħna nippubblikaw kemm nistgħu, jiġifieri ix-xogħol tagħna huwa li nirriċerkaw ban, mhux ban illi aħna nsiru bravi, ma blan illi nxerdu dak li nkunu ġbarna, u bħala ċentru naħdmu għandi gost ngħid اللي نخدمو بالقريب هفنا من القريب هفنا ما كوليجي في ديشبليني أخرى وده كان دو يكون عشان ما تستاش في شنترو ويهد تجبر نايدو هيك الاكسبرتيز اللي هم بزون ويهد يكولو بيش تاسو ويناليزا بروبلما من كل انجلو
اي نخدمو
ما هفنا انا اجزمبي كونكريت
دان تا سيفل سوسايتي انتو عندكم بروجيت تدي اللي يكون ادي ما سيفل سوسايتي ودان كل سنة ادي għandu siq.
Mux għal-dejja, ma' ġifiri. Għal-ment, ma' għal-sentej,
lo għaddejt l-tsiq. Imma għandu siq lokali.
Wieħed mill-proġett.
Siq lokali u siq anki internazzjonali, għax ikollkom kontribuzzjonijiet minn madwar il-Mediterranu.
Imbagħad ikollna f'Settembru nagħmlu konferenza, għax aħna li nagħmlu fuq dan il-proġett huwa dan. L-ewwel nagħmlu rapport dwar Malta. Li jissa għadu kif ħareċ, fil-fat, et-missu għed naħseb għadu sħun, għadu ħireċ mil-fornda. Għamlu ġistampat il-PG, il-PEG, u naħseb għettara, għinti da msik ma jistawx jaraf u r-radio, ma għettara
faċċata stampat fil-fatu. Business Ethics and Religious Values in the European Union Malta. For a moral level playing field. Għinti l-editur tijaw bħala il-project coordinator. X'tajdilna fuq?
Jiġifieri dan huwa tipiku, dan huwa rapport allura magħmul Malta biex ngħidu hekk, mhux neċessarjament il-kontributur kollha Maltin, għax ikun hawn riċerkaturi minn barra u nina Zita pereżempju, illi jikkontribwixxu. Issa huwa 20 kontribut, skużani, fuq dawn it-temi tal-etika tal-business, etika fil-business. Mela allura dak li jissejjaħ il-soċjetà il-responsabilità soċjali tal-kumpaniji, corporate social responsibility, li l-birraħ iċċelebrajna il-festa biex ngħidu hekk jum il-ġurnata tal-social responsibility tal-kumpaniji, dak li għadu jissejjaħ il-corporate governance kif jitmexxew il-kumpaniji u l-fair trade, jiġifieri l-kummerċ ġust. Saħna qbadna din it-tema l-din is-sena, s-sena l-oħra qbadna t-tema tal-familja, l-valuri tal-familja, u s-sena ta' qabel it-tema tal-inklużjoni u l-ugwaljanza. U li qed nipprovaw nagħmlu dan il-proġett huwa li nqajmu l-kuxjenza dwar valuri u tal-kontribut li jistgħu jagħmlu l-valuri anki reliġjużi, għax fil-fatt dak għandna reliġjuż fit-title hawnhekk, anki reliġjużi, għax aħna naraw li għandna ċertu xi ħaġa x'noffru. Issa jista' jkun li tbedna bħal ma tbedet l-Ewropa minn xi valuri, eċetera, hemm bżonn imma nirrikonoxxu l-bżonn illi niddialogaw partikolarment mal-pajjiżi fil-Mediterran bbażi ta' valuri. U l-pajjiżi tal-Mediterran ħafna drabi jinsistu li jiddialogaw, partikolarment is-soċjetà ċivili, jinsistu li jiddialogaw għabbażi ta' valuri, anke valuri reliġjużi. Issa din hija ħaġa l-importantissima ħarġet anke mill-konferenza li semmejt fl-London School of Economics Londra u 15 ilu kont Padova fejn kellna proġett qed naħdmu ma' Padova ħareġ il-ktieb fil-fatt dik kif ħareġ fuq il-kunċett ta' ċittadinanza, ta' citizenship, u xi tfisser fl-Unjoni Ewropea, u partikolarment nistgħu x'noffru kunċett ta' ċittadinanza lil sħabna u rabatna biex ngħidu hekk u l-ġirien tagħna fil-Mediterran u mad-dawra tal-Unjoni Ewropea. U allura din kwestjoni ta' valuri li aħna naħsbu għandna x'nofru. Ma nkunux sempliment on the defensive, pereżempju, valuri familjari, imma li nieħdu l-kunċetti tagħna, l-valuri tagħna. U naturalment hemm dibattit.
Jekk interrupt, ftit anke jekk tara il-varjetà kbira ta' kittieba li għandna, jiġifieri fuq ta' dimensjoni anki reliġjuża soċjali, pereżempju għandek kontribuzzjoni minn Reverend Dr. Paul Pacci, jellem il-morali għawek, Joseph Ellul, l-istess u espertu kol fejn huma relazzjoniet ma' l-Islam, per eżempju. Mark Sultan li għadu kif ġiju mbagħad għandek.
Mbagħad għandek l-avukati, għandek l-Ivan Sammut,
għandek l-ambientalisti wkoll.
Għandek l-ambientalisti, għandek rappreżentanti tal-NGOs, għandek nies bħal Adrian Grima kittieb, per eżempju, għandek u attivista. Kummer ġust għandek.
Biċċa tal-ambjenti l-ambjenti
Allura l-ambjent
mutija ċertu importanza
wkoll. Tal-kostruzzjoni, tal-binit f'Malta u nippruvaw nieħdu ċerti eżempji konkreti.
U fil-fatt anki dan isir b'mod anki mod
anke ftit kollegjali, so
minn l-istess. Kont qed nipprovana, li aħna ċentru, aħna post fejn jista' jiġi kulħadd minn kull disċiplina u jingħaqad isib xi ħaġa ma xi jingħaqad xi proġett, xi konferenza, xi jiena nilqa' kull proposta għal konferenza, għal seminars, għal minn kulħadd fl-università. Għax dak huwa ċentru, ċentru mhuwiex tiegħek jew tiegħek jew ta' disċiplina waħda, dak huwa ċentru. Huwa mezz kif tlaqa nies ta' ċertu interess tema partikolari tal-ġurnata jew anke long term u jibdew jaħdmu flimkien b'lajnuna u bis-sapport amministrattiv taċ-ċentru biex ngħidlek. Issa
dan issa kif dal-es
dal-pass li jmissu illi se nagħmlu se nvaraw dan il-ktejjeb imma bħala parti mill-konferenza nazzjonali.
Naturalment qed tkun modest meta qed tissejħlu ktejjeb fis-sens li 280 faċċata voluminus u
wara porta 300 faċċata.
Wara
porta 300 faċċata, jiġifieri dana issa jinxteret ma daw kolla li jixtiqu jiġu fil-konferenza ta' settembru u l-idea hi li aħna minna rapport. Issa dan ir-rapport inxerduh ma' kull min interessat Malta f'dawn is-suġġetti illi min interessat fih u fil-konferenza ta' settembru jieħu priorità u jieħu dan il-ktieb billi jirreġistra l-konferenza ta' settembru tal-20 ta' settembru għax inkella jkollna nies li qed jiġu l-konferenza u ma jkollhom kopja tal-ktieb. Ma jkollhomx kopja tal-ktieb. Allura dan issa se nagħmlu launch tal-ktieb fit-tieni ta' April u kulħadd huwa mistieden jiġib li ċempel dak in-numri li semmejt u jibgħat.
Forsi jistgħu nerġgħu nsemmuhom.
Nerġgħu nsemmuhom fl-aħħar forsi. Il-konferenza u l-ktieb se jiġu varati mill-professur mill-rettur emeritus il-professur Peter Serracini Inglot li naħseb se jieħu interess partikolari fil-suġġett anke minħabba l-aspett ta' valuri kif għatlek u minn Dr. Joanna Drake il-kap tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni għaw Malta imbagħad issir diskussjoni. U dana kollox jibda mela fis-tieni ta' April nhar it-tnejn tini ta' April fil-ħamsa u kwart ta' filgħaxija biex nibdew fil-ħamsa u nofs. Ikun hemm xi refreshments fil-ħamsa u kwart kif jaslu n-nies. Dak il-ħin se jsir ir-Radisson SAS Bay Point Resort, ir-Radisson Hotel, San George u nistieden il-kulħadd jagħmel kuntatt magħna biex jibbukkja biex jibbukja postu.
Naħseb iġi importanti l-booking minn qabel fejn possibbli.
Jekk jista' jkun jgħidulna minn qabel biex nirranġaw is-sala u x'nafir. Allura jekk jista' jkun jikkontattjana qabel u jgħidulna li ġejjin, anke għall-kafe u għat-te u x'nafina. Imbagħad hemmhekk ikunu jistgħu naturalment jisimgħu fuq ir-rapport, jieħdu ktieb bħal jaqrawh. L-idea hi li n-nies jiġu informati għal konferenza, għax fil-konferenza mbagħad jiġi l-element verament internazzjonali, konna bejn 6 u 8 kelliema barranin, illi dawn ikunu rċevow kopja ta' dan ir-rapport ukoll, jiġu mhux biex jikkummentaw fuq Malta, ma jiġu biex jagħtuna l-impressjoni tagħhom tad-dibattitu fl-Ewropa fuq pajjiżi tagħhom stess.
Jagħtuna
d-dimensjoni u l-konferenza jkollha din id-dimensjoni kif qed tgħid int internazzjonali Malta fosthom, Malta biex ngħidu hekk primo piano biex ngħidu hekk għal-rab il-konferenza. Imbagħad joħroġ CD b'dan il-ktieb fuq plus il-kontribuzzjonijiet li jkunu saru f'dik il-konferenza. Sa min jiġi għal-konferenza, jirreġistra għal-konferenza se jieħu mela kopja ta' dan il-ktieb, is-CD u l-konferenza normalment bil-lanċu x'nafjena. Imma l-importanti huwa da li neħu l-iskop tagħna li huwa li nqajmu koxjenza tal-dibattitu, tad-diskussjonijiet f'daw l-isferi, għax l-idea hi li nagħmlu impatt fuq il-policy making fl-Unjoni Ewropea. Partikolarment mill-aspett tal-valuri tagħna partikolari fejn hu l-każ. U illi b'xi mod jew ieħor allura nimplementaw ukoll il-policies tagħna stess mod kif jixra għalina, inkunu nafu aħna kif nistgħu nimplementaw il-policies anki tal-Unjoni Ewropea, nagħtuhom xejra Maltija, imma importanti li nimxu pass pass ma daw id-dibattiti li frankament huma dibattiti li fl-Unjoni Ewropea forsi ilhom għaddejjin snin, imma li hawn forsi għadhom ma qabdux. U ewa importanti ħafna li nifmu li aħna għanna dil kapaċità li mmexxu lilna nfusna b'mod li forsi mhux kulħadd jirrealizza li sempliċement kwestjoni ta' kuxjenza, ta' informazzjoni u ta' diskussjoni serja.
Tagħkom ir-riċerka li twassal għall-azzjoni wkoll.
Li twassal għall-azzjoni nittamaw, għax aħna rridu jkollna input għall-policy making kemm Malta u kemm barra. Nista' ngħid li qed ngħid sew illi l-istudji li għamilna s'issa, pereżempju dwar il-valuri tal-familja u eċetera, kien hemm proposti konkreti ħafna, magħmulin minn esperti illi għandhom esperjenza twila fl-NGOs u fil-assoċjazzjonijiet eċetera, dwar pereżempju l-work-life balance. Il-bilanċ għal-mara illi tixtieq taħdem jew huwa anzi neċessarju għaliha li taħdem imma b'xi mod tibbilanċa r-responsabbiltajiet tagħha tal-familja u allura anke l-pjaċiri tagħha tal-familja, jiġifieri li inti tgawdi l-familja u tagħmilha ta' omm u tagħmilha ta' mara, eċetera. Ma responsabiltajiet fuq ix-xogħol u l-karriera u l-karriera tagħha jiġifieri għandu proposti konkreti fejn aħna fil-fatt highlight jgħinha. Fil-ktib tas-sena l-oħra il-proposta li kienu għamlu l-Kummissjoni tal-Konferenzi tal-Isfijiet fl-Ewropa u ħallajja d-dinja di, mbagħad dan il-ktieb imur idur mad-dinja kollha nista' ngħid għax dan bil-fondi tal-Unjoni Ewropea mad-dinja kollha u allura anke l-istituzzjonijiet Ewropej li
għandhom. Biex nikkonkludu, aħna qed nitkellmu fuq dan il-proġett li l-ktieb li ħareġ fuq Business Ethics and Religious Values in the European Union Malta. Jkun varat fit 2 ta' April fil-5:15 ir-Radisson Bay Point Hotel San Giorgio. Daw kollha li jixtiequ jattendu jagħmlu tajjeb li jikkuntattjawkom forsi insemmu nikkonkludu bit-telefon number u l-email address.
Mela 2342998 telefon u l-email edrc@um.edu.mt. Ringrazzjak ħafna.
Nirringrazzjak għall-intervista interessanti ħafna fuq il-proġetti kollha tal-IDRC u mod partikolari fukajna fuq dan il-proġett partikolari. Nsellem is-semija tagħna u nagħmel appuntament magħhom għall-bħallum ġimgħa. Saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Father Joe Borch.